Ngala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye mpoku ila mpibu yibu la muna banso na lina kanabiso sango ya mokidia lelutu studio zoni na sambo awana Washington DC ya mpinza nini tuzalina yango na lina kanabiso linene ya sango ulu kuta la lingala na lola kalamika Pesi mangwele ma Mpox bo zaliko banda lobi lokoya na Goma na Nord Kivu pe na Bukavu na Sud Kivu epai ba koni ba bokono boyi baleki mingi
na mokolo alelo province ya Sud Kivu nde komini na liboso pona nini parce que bokono ezoke na mbango mingi na kote kuna yango na tozo bandela kuna ezate po totiki ba province mosusu
Mampingama ekolo Congo Démocratique FRDC matangami kobuma batukulika kama misato na bozangi kosambisa bango na mokanda ebimisaki mikolo mibali mileki MONUSCO itangi pe babundi ba M23 ADF pe Kodeko buma ngomba mali ba bumi basivili mingi kuleka uta sanza ya mombe kinyo ya libwa na munile ya mboka
Akinde pe kotala esika mususu population bazana pasi akende kotala yemoko akende kotala pe esika babomaka basoda ebele
Lina kanabiso na bozindo ya lelo toko pe sabino e tini ya mibale ya lisolo to zalaki na yango na molobeli ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Tina Salama oyo alimbolaki maloba ma president Félix Tshisekedi na likita ya mbala tuku sambo na libwa ya na ONU poso moliki na New York ma kambobayi manso toko kele na bolei na yango na mwa ntango kasi yango toko pe sabino Sango na Bokuse et Lingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Etikali mikolo, mikolo tuku misato na moko, kino tukuma na maponami, mamo konzi ya ikolo, awa na Amerika. Zokande mo konzi ya kala Barack Obama, a koti masulu ya bobeti ntangwa po na Demokrat Kamala Harris.
Barack Obama kokende kotambola na bisika ebele na baeta ya makasi na ntina ya bobeti ntango po na Kamala Harris esakola kilelo lingomba ya moyi demokrate moyi kandidate demokrate eyembala ya liboso na bobeti ntango po na mokonzi eye ya kala kasi azali kaka na ino na bato ebele balandaka ye mokonzi ya yambo ya afro-américain ya lisitwale ya ekolo Amerika mokolo ya minei na akokende mokolo ya minei na Pittsburgh esika ya misala ya Pennsylvania engebene na bobeti tangwa ya Kamala Harris eta e ya Northeast ezali lokola ya makasi na kati na ba eta misusu pe kukikozwa mokano na sanza ya zomi na yoko na nkombo ya mofuteli ya mbalaiku ya inandako ya pembe
Donald Trump akendaki na eta ya Georgia eye e betamaki na mopepe makasi tango Kamala Harris azalaki nde ko solola na basali na Michigan.
Bambanda babale ya ndaku ya pembe Donald Trump pe Kamala Harris ba kendeki na bobeti ntango na bisika ya makasi lelo ntango ba republikan bazali komeka kupusa na pene na mbanda ya kala ya bitumba ya politiki pona mapona mina Georgia. Eye epanzanaki na mopepe makasi mpe mbanda na ye ya demokrate azali kosala makasi mpona kosangisa lisungi na Michigan.
Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na mokokani wa ye ya ekolo France Emmanuel Macron basololaki mambi matali bokengi na monele ya ekolo Congo Démocratique na bokutani bwa bango na Paris lelo.
Mikolo mie mokonzi Félix Tshisekedi azali na ekolo France na tina ya bokutani ya francophonie ya mbala ya zomi na libwa ayambamaki na mokokani na ye Emmanuel Macron lelo na palais de Elize bakonzi babale balobela kili kambuli tali bokengi pe bo salisi bato na monile ya RDC ezwami na bitumba na ekolo Rwanda na nzela ya M23 balobela kipeli susu misala ya Luanda miye mizali kolandela masolo yango uta basanza na tina ya kuzungisa masolo na kati ya Kinshasa na Kigali.
Félix Tshisekedi akeinde na bokutani ya francophonie na tina ya koyokisa mongongo ya RDC pona mambi matali bokengi.
Ezali bongo na bolobeli ya na bolandi molobeli na ye tina salama. Félix Tshisekedi akei koyokisa lisusu mongongo ya RDC na mambi matali bokengi na monile ya mboka na ye na lingomba eye milulu ya bobandisami na maloba totem kreye inove e entreprendre en français to kokela ko tambola mpe ko sala mosala na lifalanti.
Bo bengani bana ba ekolo Congo démocratique baye bazali na mikanda ya malamu penza te tu bazali na mikakatano ya mikanda na Mayotte nde bozali na boyukani to accord katina RDC pe ekolo France nanzila ya DGM to misala mitalaka mambi ma immigration on pe ministère ya ntei ya ekolo France
vice ministre ya mambi matali bapaya ya bonde kompe ya francophonie grâce ya yambakaza di ayambaki lelo Didier Karok motindami ya montango ya ekolo France na ekolo Congo démocratique basolola ki bo zongi sami ya bauta Congo baye bazali ko nda sika na Mayotte engebene na moyi diplomati ekolo France bozongi sami eye ezali na kati ya boyokani eye indimamaki na kati ya ekolo Congo démocratique pe ekolo France na mokolo mwazumi na sambo ya sanza ya minei ya mobu 2022 na nzela ya direction générale de migration DGM pe ministère ya mambi makati ya ekolo France
na Goma bana kolika koto tukumi bale na motoba bazelami na bobeti Tangwa to au campagne à Mangwele, multi-antigène to Mangwele, Mabundisaka, Malali Mingi.
Bana kuleka motango nkoto tukumi bale na motoba yamibu libungu tulu kino tukumi tano na libwa mingi mingi bakima bisika babango po na bitumba ba zelami kubanda mikolo oya sambo kino zomi na mibale ya sanza eye na bobeti ntangwa to campagne ya Mangwele, multi-antigène na zone ya santé ya Goma na Nord Kivu bobeti ntangwa eye epesami maboko na Médecins Sans Frontières pe misalemi na aire de santé ya Buhimba.
Na beni bilenge ya engumba eringeti ba sepeli na bobakisami ya motango ya basoda ya mampinga FRDC.
Conseil local de la jeunesse de Ringeti na territoire ya Beni na Nord Kivu a pesi longoni ya lobilo leki na bobakisi motango ya mampinga ma basoda ba FRDC. Lingomba eye esepeli na boyokani na kati ya basoda mpe ba civili na lokalite eye ya territoire ya Beni na Nord Kivu. Engebene na motomolo ya lingomba eye ya bilenge Germain Kakule Vaturana uta pene na sanza mibale mwakimia e yingeli na isika eye peli susu na kokola mpe maimoya na maimoya sima ya boyokani.
Bikolo Congo démocratique pe Angola bitiaki linzaka na mikanda ya boyokani ya koyangela zone maritime tope itando kati na mbu opo na bolamu bya bango mibale.
Mbula matali ya ekolo Congo démocratique na nzela ya ministère ya mambi matali hydrocarbure pe mbula matali ya ekolo Angola na nzela ya ministère ya ressources minérales pitilolo pe gaz batiaki linzaka lobiloleki na Luanda mikanda ye mikolanda boyo kani ya kuzongela zone koyangela zone maritime mpona bolamu ya bikolo nyonso babale kaka na ngonga ya ngo ministre ya RDC ya mambi matali misolo mpe mokukani na ye ya Angola batia kilinzaka na boyokani ya bo kaboli mbano tobotosi mambi matali mpako etali zone d'intérêt commun mpe mambi matali règlement.
Mm-hmm. Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Opesi mangwele ma mpox bozali kobanda lobi lokoya na Goma na Nord Kivu pe na Bukavu na Sud Kivu epai bakoni babokono boye baleki mingi mangwele mango makopesa maka kanabaye bazali na likama mingi. Nathalie Sekaburo Simorabie.
Esengela kie banda uto mokolo mwami bale ya sanza eye kasi. Bankoko so esala kie te pusa mikolo. Mangwele yango eko banda o mokolo mwalobi loko ya na Engumba Goma na Nord Kivu. Mpe eko kende na Bukavu na Sud Kivu pamba te. Kuna na Monyerende bakoni ba mpox bazali mingi pe mingi bazali bana. Yango eko pesama na bato ban sonte pamba te. Ezali na yino ebelete elobi Dr. Roger Kamba, ministre mambi makolongono.
Tandenge tozo sala campagne na biso tozo tala esika nini maladi zo kenda mbangu mingi pe esika nini maladi eleki ebele mingi nde esika tozo bandela po na kokitisa nombre ya bato yo bakoki kokutana na moto azo bela yango wana tozo banda na est soki tozo sala vaccination ezali stratégie zate ke to vacciner bato nyonso. Tozo vacciner, tozo landa stratégie moko totali ke okopesa biso résultat ya monene. Résultat ya monene ekoya soki tokitisi bokono esika ezali ezali mingi. Pe tokitisi bokono esika contamination ezali mbangu mingi. Tobandi na est po soki totali na ebandeli ya bokono oyo na Équateur par exemple na province ya Équateur yangonde ezali liboso. Mais na mokolo ya lelo province ya Sud Kivu nde ekomini na liboso po na nini parce que bokono ezo kenda mbangu mingi na kote kuna yango wana tozo bandela kuna ezate po totiki ba province mosusu. Kinshasa tosi tosali micro planification na biso je pense que na mikolo oyo ezoya tokosala pe na Kinshasa mais po na koyebisa bino na Kinshasa awa banda ebandeli ti lelo tozali na à peu près 4 morts à peu près banda et bandeli ya mbula oyo et puis pour nabiso motoza na Kinshasa azala na Goma azala na Bukavu azala na Sankuru azala congolais donc tozo landa penzate esika mais tozo landa stratégie ya kokitisa bokono.
Nzokande bato babolukiluki ya ekolo Congo démocratique mpe ya France na ngambo na bango mpe bazali kosangisa mayele na ntina ya koluka biyano biko wumela na maimatali bokono bwa mpox pamba te ekolo Congo démocratique nde ezali epicentre to epai bokono bwa bobandi bozali makasi esengelaki kosangana mpona koluka lolenge nini ya kokitisa ngala ya bokono yango. Tozoki maloba ya moyange ya ekolo franco-congolaise ya hautes études en santé publique Bobette Matulo.
Monkeypox ezali bokono eza kopesa pasi mingi na mboka eza ko boma eza ko kosala mabe et donc biso en tant que bana ya mboka ya santé ya médecine pe batu ya koluka ndenge nini ya kopesa solution toza ensemble pour que toye ba ko trouver ba solution oye kozala malamu pona batu na biso ya mboka ba compatriotes na biso et puis aussi pona ko échanger pona ko partager ba expérience entre biso ba scientifique mais aussi pona bien ya bana ya mboka.
Professeur Dudu Batumbu moko ya bayi basesi likitalie yempe atalisi ntina ya mangwele ma mpox. Toyoka Dudu Batumbu.
C'est vrai batu baza koloba mingi à propos à mangwele wana me baye baete ezala na France ezala ba mikili mususu wa mindele vaccin déjà se bandi bazo zwa déjà vaccin wana alors to ba batamayele oyo basali ba oyo tobenga ka ba essai clinique ya inerbe bazali na biso awa ba minganga nde baza ko expliquer importance ya kozwa vaccin wana pona komi batela mais baye baete vaccin ezali misolo ekozala peut-être moi passi na ebandeli ko pesa ngomba la moko batu nyoso parce que eza moi misolo na kati et tout ça me batu nyoso bazali lokola to benga ka ba population à risque ba kozwa mangwele wana pona komi batela et que to sala o to benga ka lokola kokata transmission ya maladi et que to batela population na biso
sikawa ekolo Congo démocratique ekokisi motango na bakoni koleka nkoto tukumisa tompe batu kama libwa na ntuku mwambe na mwambe bakufi na mpox uto mobu moye mubandaki natalise kaburo simurabie po na veo afrique Kinshasa.
Mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC matanga mikoboma batu kuleka kama misatu na bozangi kusambisa bango na mokanda ebimisa ki mikolo mibale mileki MONUSCO etangi pe babundi ba M23 ADF pe kodeko bo mangomba mayi mabomi ba civili mingi kuleka uta sanza ya mwambi kino ya libwa na monele ya ekolo nzokande ministre bobateli ekolo pe ya babundi bakala a pesinde lo sako na bayi Mampinga maikolo Congo Democratique na mobimbo asala kitulanda sangona Erikas Moisi.
Ntango MONUSCO a pameli makambo maye ministre ya bobateli ekolo mpe babundi bakalagi kabondo mwadi anvita akumi sinde basoda baye bazali na Ituri alobaki yango liboso ya basoda na 32e region militaire ya Mboasu kisa mubembo asalaki awa tulanda ministre Gika Bondo Mwadianvita. Tuzali kubunda banso pona kobate la mabele maekolo Congo Democratique ukati na bino ezali na baye bazali na mayele mingi ya kosala mumbongo pe mambi misusu kasi bopona kise kosala Mapinga maekolo Congo Democratique bozwa lokumu penza ya tata mokonzi wa ekolo na koza na bino mikolo miso na yango na kokikoloba mokonzi ya mboka alobaka le peuple d'abord kasingai na lobiete basoda na ino Mapinga maikolo Congo Democratique FRDC matangami koboma bato koleka kama misato na bozangi kosambisa bango na mokanda ebimisi mikolo mibale moleka MONUSCO itangi mpe babundi ba M23 ADF mpe kodeko boma ngomba maye babomi ba civil mingi koleka uta sanza ya mwambe kino libwa na monyele ya ekolo nzokande ministre ya bobateli ekolo mpe babundi ya kalaye apesi nde losako na bayi Mapinga mokambi ya société civile oetuka Ituri ya sakoli ete bokomi bwa ministre ya bobateli ekolo mpe babundi bakala mozalaki ya motuya na mboka chomi ya wapi mikolo mileki batomboki balingomba Zaire bazalaki kotungisa bayi mboka
ya solo ministre ya defense alekaki awa na Ituri na Bunia akei na chomia kotala ba Mapinga mosusu bazali kuna to kanisi eza na ngoma be penza te kasi tozalaki koliki ya ete akende pe kotala esika mosusu population baza na pasi akende kotala ye moko akende kotala pe esika babomaka basoda ebele babomaka plus de 20 soda babomamaka ifale akende pe kotala esika basoda wana babomamaka na territoire ya Njugu na Mambasa na Nyanya na Biakato na Njugu esika batu deplacer ebele bazali kosufrir par exemple na Ro na Bule na Jina na Kwandoma.
Ministre ya bobateli ekolo mpe babundi bakala akitaki na l'hôpital général na hôpital général na Kanroa para ton deuxième région militaire mpe na lolaka ya Mapinga na etuka Ituri ebyangemi RTFI Erika Smisi Bunia pou na lolaka la Amerika.
Sika eko mitango ya linaka na biso na bozindo na linaka ya lelo toko zunge na bongo toko pesa bino itenye mibale tozalaki na masolo na yango na molobeli ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Tina Salama oyo alimbuli maloba ma president Félix Tshisekedi na likita liambala tuku sambo na libwa ya ONU poso moleki na New York tolanda.
Mbote mama Tina Salama.
Mbote papa Edi, mbote na bato nyonso bazolanda
voix de l'Amérique. Na maluba na ye président Félix Tshisekedi di pe alobi ayo ki passe mingi po bitumbo yo ba Rwanda ezo salana M23 et même ki crise humanitaire sans précédent ayo ki passe bato ba ko comprendre tout ko sous la ngeni.
Mais au moins, on les a bien dommage, il y a guerre en Israël là depuis, mais c'est vrai que cette fois-ci, en tout cas, déplacé interne, baza mingi, et voilà vraiment les opé, ça me concerne beaucoup pas si, mais bisounours, na ba famille, on a toujours mis la place na bango. Basi bana baza obligé batika bandako na bango bakima bazono na nyonso ba M23 armée Rwanda ezo kota parce que ma violation droit de l'homme isa makasi et tout ça donc bazo kima bazo prene ko fanda na bakan ya ba déplacer au moins ba condition ba kan isa ka bien té et puis c'est quoi au moins Nations Unies souvent yaka ko sunga ba effet ba dommage ba retombé ya guerre hein de wana ba crise humanitaire wana Baeba Sungi, il faut que Pam et Sunga na biloko et tout ça pour aider ces gens-là, pour la Kosunga Batoua, na Bazana Bakan. Mais il y a moyen pour éviter Makambo na Nyoso. Et ça, pour mettre fin à la guerre, pour sanctionner Moutoua na Zo, mais ma guerre Wana Rwanda dans l'occurrence, Mayam Batoua na Nyoso condamné et tout ça.
Maman Tina, Konziamboka, Félix Tshisekedi, Alobi, École Congo démocratique, Zako Milingile, Nabolongui, Ya MONUSCO, Ngolo Banini, École Congo démocratique, Nanu, Bandako Senga Bolongui, Ya MONUSCO, Bandakala, Nanu Milingilite, Bungite, Lelo, Kemonikwa, Kende, To, ici, Eko Bongama, Ngolo Banini, Pona Batou.
Na MONUSCO, je pense que, accord, Isa clair, hein, commission Moko Isalaka, entre gouvernement Labisso, Na, que à MONUSCO, il y a Nations Unies, Conseil de sécurité, solo là pour voir comment retrait Wana et Kosa les mains, hein, de manière progressive, de manière discutée, concertée. Dégueboyebi, place Moussousou déjà, MONUSCO, c'est Kangi, complètement. Tanganyika, Bakenda, Bukavu, hein, on a joint, il y a Mboulao, Bakangi, Bukavu, Bakangi, Babureau, Ouvira. Place Moussousou, Batikali, na Kinshasa, vraiment présence là où ils ont remarqué, ils ont Kinshasa, ils ont Nord-Kivu, Naitouri. Mais on a aussi Boyebi que, bon, déjà Nord-Kivu, Naitouri, ils ont place, il y a état de siège, Zali, Wana. Donc ça veut dire que Wana, il faut y aller tout doucement. Processus né dans le lobby, ils ont en cours, ils ont continué. Donc, tous les solos là, quand même, la bango. On ne dit pas que je n'ai en tout cas dans la date, mon côté, butoir, on a quoi, ça y est, tel jour, mais processus en tout cas, ils ont en cours. Mais ils ont ça les mains, un rythme, un go. Boyoka qui paye Jean-Pierre Lacroix, Tangozaï qui n'a qui ça, ça, il y a même pas une semaine, on cause un bouc à un billet, qui n'a pas Vital Kamere, pas Maman Julie Tsoumino et tout ça, parce que l'olive pour la Kambwana, il y a Kolongo, la MONUSCO, définitivement, mais Nandengenini, Isa Malembe, et pour la MONUSCO, vraiment, je pense que Toza, d'accord, Nabango, Makambo, Izo, Kende bien, problème, Isaac.
Jean-Pierre Lacroix-Ali, Kalaka, Mokondi Moulandi, il y a ONU, Atali, Makambo, Makimia, Misala, Lokola, MONUSCO, Naba, Nini, Mosuso. Vous allez Kolanda, Sango, Yamoki, Lelo, tu as mis Bongo, Mama Tina, Salama, Zali, Moulobeli, Yamokondi, Yamboka, Eko, le Congo démocratique, Félix Tshisekedi. Mama Tina, président, Tshisekedi, Lobela, qui paye, était Congo, et Zali, na, rôle, Ningi, Yako, joué, Ningi, Sala, rôle, Wana, Izana, ba, capacité, Yakona, Bitumbana, climat, Zo Senga, été, maboko mapesa maana yango pesa biso na boku semo ba o bat bako kosimba.
Alors pour la climat les lobes tolingi to sala loko moko papa il dit il faut que batuba e batu Congo za ramboka wana te ya guerre hein, na côté ya est Congo eza pe mboka oyo eza na ba solution ebele pona mokili pona akambozo ya hein, na futur eza la en terme ya climat eza la pe en terme ya ba minerai stratégique toza na cuivre toza na cobalt toza na lithium toza na ba minerai o batu bazo luka pona neti balingi basala ba mituka o ya ba batterie électrique eza na Congo donc toza ba minerai o balobi ba minerai futur ba minerai stratégique o mokili mobimba e koluka ezo luka o eza na go besoin ça ne s'arrête pas que là il y a pe en terme ya climat forêt na biso la richesse na biso naturelle et pour son gars mokili mobimba na ba problème ba zo bengi la réchauffement climatique donc Congo eza aujourd'hui eza lelo incontournable eza vraiment pays solution na ba problème mingi ya mokili c'est pour ça que to sengi kimia pour que to liboso na ba projet mususu wana to sunga mokili et puis to se développer bisopé.
Mokonzi mboka lobela ki pe ba ODD objectif de développement durable to pe mingende ya mbongwana ekoumela kasi lobi mwa makasi esalami na RDC kasi RDC ekokokote kokoma esika bazo senga yango ekoma kelasi ofeli ya basi na makambo wana limbola mpo mwa moke kaka mokuse mpenza
na 2030 awa ezalaki neti bamboka ya mokili mobimba bamipesi ba objectif alors biso c'est vrai que tosali makasi ebele na gratuité enseignement tosali makasi ebele na couverture santé universelle mokonzi ya mboka azo loba que ceux qui bossent ils sautent même bah au DD wana to ko atteindre un goté d'ici horizon 2030 parce que ceux qui bossent la kinyate ceux qui bokingi ezama la monté c'est très difficile pour que boss s'occuper dans makambo développement et puis deuxième chose makambo basi ezaba avancer vraiment au ezaba palpable non bokana biso ngi basi mingi bazo se retrouver les lots na ba institution na ba place à la prise de décision à CTP première ministre et d'autres femmes en tout cas et que processus soit nezo continue pour que bah inégalité wana et ça les mal souté que bah cité bah se retrouver na processus wana ko tonga mboka
asingi bongo ba alobi Congo ils en a besoin ya dollars milliards tout comme ça tu nomi bali 30 milliards de dollars pour ekwaro kende liboso a
ozango wa exactement ils apona ba ODD wana ils apona ba défi nyo surtout en Angola et l'homme donc pour que to kende liboso pe il faut ba songa biso voilà, comme ça, on peut atteindre l'objectif. Voilà, parce que Nenge Alobaki, ils ont vraiment regretté comment on a que tout ça, on a moins retard malgré l'effort, non, surtout ça là. Et puis, pour beaucoup d'actions et pays solution, il faut payer, bah, dommage, on a pas foutu à la bise, on a compensation, on a payé aux eaux polluées, ma casse, ma payé à Minene, il faut foutre à la payé aux eaux Sunga Bango, Neti Congo.
Tokolo makambo nyonso alobela kite me alobela quand même bilingue ya lobi makambo kelasi lokola ya STEM apesi elikia na bana bon tolobela rango pe na Congo STEM ezali science technologie na ba mathématiques na kolobela lobi na ozo salama na Congo engelo bani neske kokani penza makasi ozo salama na lolenge wana toni toki pe ete tangwazali akutani na Bill Gates oyazali mokeli ya Microsoft pe mokonzi nangwa kala me wako mwenye kupesa lisungia basololi makamu wa ndenge wana kupesa biso mwa
oui pour la education bon bilo nyo soweyu ba effort nyo so mkoza mwaka zosia en place pour la bilingue pour la même secteur privé ba entrepreneuriat ba jeune comment kosunga bango comment kotia ba fond kosunga bango et tout ça pour la numérisation wana peza ki yelo kou mwamne ni basolola ki awa parce que lobby en tout cas mwamne mwamne kokede na ba nouvelle technologie wana alors concernant Bill Gates ba koutanaki eza li bosote bah ben déjà bien souvent en tant que président quand on va couper un câble Bill Gates a financé quand même un projet belé na Congo tout c'est là qui bon ceux qui fondation na qui fondent wa mapé na Congo dingue salemi na Sénégal pe na Kenya mais parce que là qui mingi pour na vaccin parce que Congo ça dit ben fort être belé hein pour qu'on éradiquer grâce évidemment à vaccin qu'on éradiquer n'était pas polio ba maladie et belé mais que l'on va se lever la plus pox variole du singe et donc il fallait que ba vaccin paya parce que ba vaccin ils ont coûté très cher mais pour l'instant aux autres abattons et ma partenaire même sur notamment Bill Gates donc parce que là qui en général donc l'Obama Kambou est concerné santé na mboka na biso na partenariat na fondation Bill Gates présent pe a invité qui est à la Congo parce que tout ça na forum néné vous les Oya en 2025 sur la vaccination bon ceux qui azan attend en tout cas on pense que à Kokikoya na Congo.
Tuki ya kupesa ba tablets ako mema system moko wepesa ba na bazo ya internet tu sala na
mkusa. Voilà, system internet wana pesa bien parce que bwebi keza Elon Musk de azo sala na Starlink Starlink azo pesa wala ba mboka mingi na mukili lelo na mwana ki ekutuye moko Elon Musk alobaki ki apesi yango na Burundi pa komisiko na Starlink wana ils ont facilité vraiment internet alors comme si Bill Gates a l'obélaillé, comme ça, voilà, Congo pays à la concerner. Donc voilà, vraiment, domaine Mingi, tout solo là qui naïe, vraiment, comme si ça. Un partenaire à RDC que Matamiko Salima.
Azo Solana Congo, mais bon, tu es bitumbe, zo continue, ni ya ko sala pour la bitumbe, c'est là, parce que, biloko wana nyonso basel la kaba ordinateur, biloko, iwuta kana Congo, on a beaucoup se, alors qui est le Congo, t'es pour la bitumbe?
Bon, Bill Gates a l'obara mingi, te Matamiko concerné politique, il a été à Simba Kote Wana, il y a ce qu'il a la santé, et donc.
Ezalaki mama tinda salama mulobeli ya mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi yango nde sukisi sangu ya mokili lelo matondo mingi na bino banso matondo mingi na Joselle Morrison na Dame Brody na Antoine Roger Bulamba basunga kibiso okoba kolanda lo lakala Amerika suka na mposo ilamu wabino edi sango.